If you won't go with us, ngata mwaende na ifwe. Ubushikuma ale pepa, ukuipusha lesa mashwe ale fwa ine ukuyashimikira mchifungo, nchitayaru chelo. Elo nsha mfwile ubu asuko, elo pakulekelesha, ilo nalea kuchifungo, nsha ishiwe ifi narashimikira po. Umulungu wafumineko, ino atandali ile ichifungo na ali uwa asubwa na mpashu wa mshiro. Elo nisha kwete nchita iya kuitaba ntu kuisa pokela Yesu ngo mpushu wavo. Ukuishiba na alishive ukutileza ale pekanya fintu fimo ifi karamba pali ubushiku. Elo nisha umfuikishe buino ubu pekanyo buwakwe. Nomba ilio na alipa musebo na osele nati. Tata, mpashu wa mshiro nga taende na ine. Elo ngata mwanjibifi akulanda chawa manjika lefye. Elo mwelesa finishi mulefu wa yanchite. Apopele na yivukishe ukuti na lepepa ipepo. Mwanshita imo ine intumose apepele panshita imo idio na ishiwe ukutila. Lesa wako wa mose uwa alimba mchipingo eo umuine alefu wa ine ukuyashimikira po. Mwamona, fwe bantu lyonsefe tulaba, aba akuluba. Kutontonganya ukuti tuwalishi bafyonse. Tulachita ifintu mwenshira Yesu pantu tatufuaya kuchotekela uli onse. Pamulandu, wafironde ifingi, ifi detobu kalimu mitima Yesu, ifetua ipangile fwevene mubu mibu Yesu pamiaka ingi. Filalenga ukuchitekela fwevene ukuchira abantu bambi. Kabili ifi, fine efyo chali, na kuba na wakua Israel. Haba na wakua Israel waikere imiaka 340 mu Egypt. Ni imiaka makumia sano 50 ya kulekelesha hali wakosele mubika shivuabo. Habe na Egypt wajida vile ifyo lesa pamukumu apu swishi omutundu wabo ukufuma kuchipowe ukupitira mube na Israel. Kavidi ba mwene ukutila Israel wali umutundu wa kutinya kube na Egypt. Ichibata mpile ukubachusha bunkarwe bunkarwe, ukuwabula ukubapela pa kupemena. Abona vo, haba nababo utunya, haba nabaume bale bepaya. Balatama nenjerwa, isha kuwa farao. Yali ni nchito imo, iya kosa, iya kutila, bena izo yuteti, babutuke kuli uubusha. Pali ififionse fale chitikila kubena Israel, kuti baba nobu kalikabili no kukana chitikila. Nomba Israel ulu kolu achenwa, lwa alipa luendu lwa kuya kucharo chavulayo. Bali mwene ukolesa wabo libili libili, ale waposusha ukufuma kumaboko ya kwa farao, mwenshira ishingi sana. Lesa ale ngele farao ukuleka koho abena Israel ukufuma mucharo cha Egypt, ukupitira mfingu nkefi alekana alekana. Na mkulekeresha leza aipe ya mavedi ya haba naba ume wabe na Egypt. We chirandushula kulawe. Bushe ifyo. Ifya chitike. Pamula nduwa kuti farao alipe ya haba naba ume wabe na Israeli. Lesa kabili apu switch wabe na Israeli. Iyo farao alibabepeka mmatololo. Ile wale ya mwinshila. Lesa apa angile inshila apa shaba. Ukwabuka bemba wakashika. Nomba lesa ala angira vena Israeli amaka yakwe ayabu lesa ili ala ndile nabo palupili lwakwe, ulupili lwa Sinai, ulupili lwa Horebu Midiam. Mose ayi kere nshi kwema kumiyane 40 days na lesa mulupili ukupoka mafunde ayakupela abantu bakwe. Babili ili Mose abu elele, abena Israeli walifumine kuli lesa wabo, no kutampo kupepe milungu imbi, ichirubi, chabe na Egypt umutepa wa ngombe. Lesa mwene kuti abantu abo atemenwe sana bamukana. Ayo sele kuli Mose kuti abona ule pakuti atendeke chipya chipya inshila ye pusukilo Yesu kupitira mu bana bakwa Mose. Leo nangu chali ifyo Mose papatileko abantu kuli lesa pamonge fetubelenga mu ukufuma chapter 32 Verse 30 ukufika 32. Natubele ngemu kwae. Kabiri uruchero elyo Mose atire kubantu, ime mwabe mbukulube mburu kalamba. Eichono mba nde nina nde akuli Yehova. Nalimokuti na konsule lube mburu wenu. Awe Mose abu elele kuli Yehova nukutila. Ye, na wabe mbuka abantu ulube mburu kalamba. Bashitano omulungu wa gold. Na nomba, ngamulesu mino. Na nomba nga mulesu mino kulekelelo lube mbulu wabo. Lelonga teifyo shimpa seni mwibu kulienu ilio mwale mba. Na weo vati le kuli Mose umuntu uwa bembuka kuli ine eo nde pasa mwibu kuliandi. Ame pusho ya kulansha nyapo. Bushi mwamona apa ichilangiro cha chirapo, icha muntu nse uku ipekanya uku pela umweo wakwe uku ya kumbo pamulandu wabu kalibu wakwa lesa. Tu, ngachaku telesa pashile shinara kwa Mose mwibu kuri ya mweo. Bushi Mose ngatali uwa tipo muyayaya. Three. Bushe walishi wapa umuntu uwa abai chaku mwena kumuchevo chaku walesa, uwa aliwa avulesa, uwa ishilewe chitipukuli lesa. Natuwele nge ukufuma 32 verse 33 ukufika ku 34 na verse 11. Na weo vatile kuli Mose umuntu uwa abemuka kuli ine ewo nde pasa mwibu kuli andi. Nomba, kabiye, katungulule abantu kumpanga yona osele kuli bene, kuli iwe, mona malaika wandi, ale kutangirira lelo munshi mushiku, wakupe mpula kwandi, nkape mpuira pali bene ulube mbulu wabo. Elewe Yehova, apumine abo bantu, pakuti bachitile umwana wa ng'ombe uyo Aroni achitile. Edo Yehova atile kuli Mose, kabiye unine ufume pano iwe na abantu abo waninike ukufuma mchalo cha Egypt. Muye kuchalo icho na lapile kuli Abraham, kuli Isaac na kuli Yakobo na atile kubufyashi bobe nka chipela. Katumara malaika akutangirire nukutantia umwina Kanani, umwina Amore, umwina Hiti, umwina Perishi, umwina Hibi, nomwina Yebushi. Nina kuchalo ichile pungkumuneshi wa nobuchi. Lelo ine, nshaka nine, nshaka ile mukati kaiwe. Pantu uliluko uluwa talama imikoshi. Epa lina kupushisha munshira. Ilio abantu wa umfile fievo, bala alosha. Kabili umuntu na ngumo, taafwele fisamo fiakwe. Kabili yeobatile kuli Mose, utile kubana bakwa Israeli. Ime muli bantu batalame mikoshi. Inina nyende mukatika iwe akashitaka nini ngana kupushishisha. Echo nomba fule fisama fyobe nukuleka njishive echo nde kuchita. Awe abana bakwa Israeli balele. Baisa munune fisama fyabo ukutula palupidirwa Horebu. Mose abule hema nukulitanika kunze ya nkambi. Ukutalushi yako kunkambi. Kabili ali nike ihema ya kulaishanya. Awe onse uafwa Yehova afumina kuyema ya kulaishanya kunze ya nkambi. Kabili Mose alati alefuma ukuya kuihema abantu onse baima. Aemini no muntu onse na pamwinshi wehema liakwe. Nukulesha panu maya kwa Mose, asuka ingira muihema. Nomba ila Mose angira muihema, ya ikentu mbaye kumbi, nukwi mina pamwinshi wehema. Ilio Yehova alela ndana Mose, abantu bonse ili wamone ntu mbaye kumbi, na imina pamwinshi wehema, ili wabantu bonse vaima, nukushinshimuna umuntu bonse pamwinshi wehema liakwe. Kabili Yehova alalanda na Mose Baulesha na menso ngepi omuntu alanda no munankwe. Ero Mose. Ero Mose abwela kunkambi. Ero kampenga wako Yosha mwananuni umurumendo tafu mine mwihema. Nomba ilinalea kuchifungo. Okubasungira abamira anduisha apuririka. Okulubulula. Kulimandi center. Wangu wangu na ishiwe ukuti. Lesa alefwa ya ukuti nshimike pamula nduwa kwa Mose. Kabidi na ishiwe ukutila. Lesa ale ntangirira. Nukutandashi wandi kuchifungo. Tabwabe ubu hafie iyo. Ubu ebunte na kwete ukulanshanya na abanandi mchifungo. Infumu lesa na mpashi wa mshiro. Bali ntangirire. Elo kwali ubusomboshi ubusuma. Yona apuile ukulanda na ipuishe abobonse aba ingafuaya kupokelela Yesu ngomupusi wabo. Abafungwa mchifungo baishire abe ingikunta nshi. Nomba icha mupamba bakalinda wa chifungo. Bali balesha. Ichaba mwene ukuti. Kuti chaleto busanso kulingane chifulo chintina limo. Echo abantu kuchana pamwanda omu 100. Baa kwete kuichefya kabiri, haba adineche lakachamashibi ya kwalesa, baa ishire uku nshinguluka. Na mchia ndachi ntubaliramo mwa iswile ichongo ilinali, na lepepa, na vena chapamo ama pepo, haya kuyewe la kumasambi. Uku ipela veneveka uku bombela infu mulesa, wesu mpaka na kumpela ya meo yavo. Uku imiama woko, ile tuwale pepa na ukushinshimu na infu mulesa untu basa angile chipia chipia. Yangu, ifyo lesa wesu aleta ubukata kushitina liyakwe. Ame pusho ya kula nshanya po. 1. Fichinshi lesa wesu aleke laifo kumupembela. Two. Ushi ala tuwesha pakuti ititekelo chesu chikuli deko. 3. Ushi ala tusambili cha kumupembera. No kusambili da amapange ya kwe kunshita ya lingwa. 4. Ushi ii. Enshila lesa tusungira mpakuti. Tuingasanga uku chifia kuli wene. 5. Nomba ni mwana ukuti ubu mibwesu wonse bulingile wasambira ukuti ikumbiri ya kwalesa lilenda na ifwe. Pamopya ngefye ikumbiri ya kwalesa yali mukasuba ukutungulura abana bantu bakwa Israeli. 6. Ukutungulura abantu bakwa Israeli konse kuntu baleya. Na panchita ya bushiku. Ikumbiri ya muliro yale batungulula nuku bachingira panu mayabo mwenshita ya mfi mfi. Atuvele ngea bena Roma chapter 8 verse 14. Apa alembwefi. Pantu bonse batungulula kumupashi wa kwalesa. Eba na wa kwalesa. Lesa alitemwa okututungulula. Alishwa ukuti ifwe tulibana abanono. Abo abashinga kwanisha. Ero tuisa mkubafie haba kwanisha huku chitefi ntufionse ilolesa alebo mbafionse huku pitila mulifwe umaka yakwe na chitemu yuko chakwe. Kuchilonga ino cha Dutch Reformed Church yona liumu aiche tualete ndega huku pepa na mashi huku fumamu malumbu chapter 124 verse 8. Huku wafui wa kwesu kwa abamwishtina ya kwa Yehova. Kachita wa myuru na panwe sonde. Inshi kuishisha kulekeresha, ndaimona ngomu anamunono, wa myaka 6. Alea kuchirongano cha kwalesa ninshi, aba fiashi bandi, batata na banji kata, umyune bale ntungulula. Ubu afuirisho bandi, wali muli batata, uku nchingira, uku fumakuba nandi, aba vi, baka ponya. Lelo na alifye uwa chingilo lionse ilionale ikalamu pepe na batata. Nomba ndi wa chingiridwa idio ndei kalamu pepi na tatalesa wa mumulu. Ii, empera yesambiriro, lesa mupale bonse. Amen.